Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-iyul dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda rekord darajada issiq sababli tez yordamga murojaatlar 30% ko'paydi.
Odatda yoz oylarida bunchalik bo'lmasa-da.
Farg'onalik 2 militsiya xodimini o'ldirgan qotillar haqida ma'lumot berganlarga 2 Matiz avtomobili mukofot tarzida berilishi e'lon qilindi. Navoiy azot zavodida ro'y bergan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi. Chorsu bozoridagi yong'inda 4 do'kon yonib kul bo'ldi.
Chopon bozorining 1-chi rastasini 4 do'koni yonganiga guvoh bo'ldim.
O'zbekiston bo'ylab antiterror tozalash tadbiri davom etmoqda. O'zbekistonning So'x eksklavida yo'l kira narxlari keskin oshdi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Non qilatgan, pishini qilatgan xamirni bir shirin suvga qorib solib qo'yibdi ichiga. Qog'ozini ko'rsangiz, lekin odamni aqli hushini oladi.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Toshkentdagi Chorsu kiyim-kechak bozorining xalq orasida Chopon bozori deb yuritiladigan va asosan milliy kiyim-kechaklar sotiladigan qismida 28-iyuldan 29-iyulga o'tar kechasi kuchli yong'in sodir bo'ldi. Voqea joyida bo'lgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bergan ma'lumotga ko'ra, yong'in natijasida 4 ta do'kon mutlaqo yonib bitgan.
15 kvadrat metr atrofida, ya'ni kichkina-kichkina 4 ta do'kon yongan. Ko'rilgan zarar ko'lami bo'yicha hozirda bironta ma'lumot yo'q. Hozirda 2 ta versiya bor ekan. Biri ataydan o'sha gilamlarga o't qo'yib ketgan degan versiya bor, ikkinchisi o'sha zamikaniya bo'lishi natijasida yondi degan gap bor.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, falokat tufayli biror kishining sog'lig'iga ziyon yetgan emas. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida yoki hoziroq ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni sodir bo'lgan portlash natijasida 2 kishi qurbon bo'lgani aniqlandi. Ozodlikning voqea joyidagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, qurbonlardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada vafot etgan. Jarohatlangan yana 2 kishining shifokor nazoratida qolayotgani aytildi. Navoiy shahridagi mutasaddi idoralardan birida ishlaydigan va shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanishini so'ragan bu manbaning aniqlashicha portlash natijasida jarohat olib shifoxonaga keltirilganlar soni jami 11 kishi bo'lgan, ularning 11 nafari bugun shifoxonadan chiqarilgan. Ozodlik manbasi bergan bu ma'lumotlarga Navoiy shahri va viloyat rasmiy idoralaridan hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bu xabarning boshqa tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekistonda anomal darajadagi issiq kuzatilmoqda. O'zbekiston gidrometeo markazi bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir necha kun davomida mamlakatda havo harorati kunduzi 43-45 darajaga ko'tarildi. 29-31 iyul kunlari, 1-2 avgust kunlari esa kunduzgi haroratning 37-42 daraja atrofida bo'lishi, ayrim hududlarda esa 43-45 darajaga yetishi mumkinligidan aholi rasman ogohlantirildi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi esa haroratning favqulodda ko'tarilishi bois mamlakatdagi mobil aloqa operatorlari orqali aholiga SMS tavsiyalarini yo'llamoqda. Ushbu tavsiyalarda kunning issiq vaqtlarida spirtli ichimliklar ichmaslik, ko'proq suv ichish, mevalar iste'mol qilish, ortiqcha va og'ir taomlar yemaslik tavsiya qilinmoqda. Bundan tashqari tavsiyalar orasida sovuq dush qabul qilish ham aytilgan. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. Endi esa mintaqa va xalqaro hayot xabarlariga o'tamiz. Olmaotada 2 temir yo'l vokzalida yakshanba oqshomida poyezd to'qnashuvi oqibatida 50 chog'li kishi jabr ko'rdi. Bu haqda Qozog'iston bosh transport prokuraturasi ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, avariya Petropavlovsk poyezdini yo'lga olib chiqishi lozim bo'lgan teplovoz Olmaotada Novosibirsk yo'nalishi bo'ylab ketayotgan poyezd bilan bitta yo'lga tushib qolgani natijasida sodir bo'lgan to'qnashuvning esa operator xatosi tufayli yuz bergani rasman ma'lum qilindi. Avariya tufayli 4 kishi kasalxonaga yotqizilgan, qolganlar esa yengil tan jarohati olgani aytilmoqda. Suriya rasmiy matbuoti bergan xabarga ko'ra, prezident Asad hukumati qo'shinlari muxolif kuchlar nazoratida qolayotgan muhim nuqtalardan biri Xoms shahridagi Xolidiya tumanini o'z nazoratiga olgan. Dushanba kuni berilgan rasmiy xabarlarda bir oy muqaddam Hizbulloh guruhi ko'magida boshlangan ischil hujumlar natijasida Xoms shahrining isyonchilar qo'lda qolayotgan va tayanch nuqtalaridan biri bo'lib kelayotgan Xolidiya tumani egallangani aytilmoqda. Ammo Britaniyada joylashgan suriyalik inson huquqlari himoyachilari guruhi rasmiy ma'lumotni qisman inkor qilar ekan, Xolidiyaning ayrim hududlari uchun hanuz hukumat hukumat va isyonchi guruhlar o'rtasida jang borayotganini aytmoqda. Xolidiya tumani 2011-yildan buyon suriyalik isyonchi guruhlar nazoratida qolmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra esa 28 oydan beri davom etayotgan qurolli nizo chog'ida 100 mingdan ortiq suriyalik qurbon bo'lgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ishtonning bugun Misr armiyasi va hukumat rasmiylari bilan Qohiradagi vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Misrda qonuniy saylov yo'li bilan prezidentlikka kelgan Muhammad Mursi hokimiyatdan kuch bilan olingandan buyon Qohiradagi vaziyat beqaror qolmoqda. Bugun Misrda Yevropa Ittifoqi mulozimi Ishton mamlakat armiyasi generali Abdul Fotih Sisi va muvaqqat prezident Adli Mansur bilan muzokaralar o'tkazadi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi mulozimining musulmonlar birodarligi tashkiloti vakillari bilan ham so'zlashishi e'lon qilingan. Ishtonning Misrga safari arafasida shanba yakshanba kunlari Mursi tarafdorlarining Mursiga tarafdor bo'lgan namoyishchilar bilan Qohirada bo'lgan to'qnashuv chog'ida 70dan ortiq odam o'lgani xabar qilindi. 2 kun davom etgan tartibsizliklardan so'ng Misr bosh vaziri Hazem Beblavi kishilarni zo'ravonlikka undaganlikda gumonlanmish shaxslarni hibsga olish uchun harbiylarga sanksiya berish vakolatiga ega bo'ldi. Fransiyaning Kan shahrida noma'lum shaxs qiymati taqriban 53 million dollar bo'lgan zargarlik buyumlarini o'marib ketdi. Mazkur talonchilik 5 yulduzli Carlton mehmonxonasida brilliantlar ko'rgazmasi o'tayotgan paytda yuz berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'rgazma ishtirokchilariga qurol o'qtalgan noma'lum shaxs qimmatbaho buyumlarni kichkina jomadonga joylab ko'zdan g'oyib bo'lgan. Ayni paytda ko'rgazmaga kelganlardan hech kim jabrlanmagani ham aytildi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalarni eslatib o'tsak. O'zbekiston rekord darajada issiq sababli tez yordamga murojaatlar 30% ko'paydi. Farg'onalik 2 militsiya xodimini o'ldirgan qotillar haqida ma'lumot berganlarga 2 Matiz avtomobili mukofot tarzida berilishi e'lon qilindi. Navoiy zavodida ro'y bergan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentda 29 iyul kuni havo harorati +42 darajaga, 30 iyul kuni +43, shu oyning so'nggi kunida +44 darajaga ko'tariladi. Buxoro va Termiz shaharlarida esa havo harorati +45 darajagacha ko'tarilishi aytilmoqda. Mutaxassislar fikricha, shu kunlarda saqlanib turgan havo harorati yozda odatda o'ta issiq bo'ladigan O'zbekiston uchun ham anomaldir. Vrachlar bunday sharoitda issiqdan ehtiyot bo'lishni maslahat bermoqda. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Toshkentlik pensioner Shuhrat aka shu kunlarda konditsioner bilan jon saqlamoqda.
Bir haftadan beri faqat konditsioner bilan yotibman-da, mana shunaqa qilib. Kechasi ham konditsioner qo'yib yotibmiz. Serce ham og'riyapti. Yaqinda bolnitsadan chiqdim. Bugun erta yana bolnitsaga yotaman shakli.
Yaxshi konditsioneringiz bor ekan.
Ovogan ekanmiz Sayus paytida.
Andijonlik tinglovchimiz 30 yoshar To'lqinboy toshkentlik pensioner Shuhrat akadan yoshroq bo'lgani uchunmi har qalay ortiqcha vahima qilgani yo'q.
Yo'q, yaxshi, sal-sadada bo'lib turib.
Kechadan beri bugun sal salqinroqmi?
Kechadan beri emas, bugun salqinroq.
A, o'zi har yilgiga qaragandachi?
Endi bir sal issiqroq keldi, desa bo'ladi.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra, Andijonda iyulning so'nggi 3 kunida harorat bir xil, +42 darajagacha ko'tariladi. Xuddi shunday ko'rsatkich Namangan viloyatida ham kutilmoqda. Viloyatning 3 tumani tez yordam xizmati navbatchisining aytishicha, so'nggi kunlardagi issiq tufayli chaqiruvlar keskin ko'paygan.
Ko'paydi.
Qanchaga ko'paydi?
bir 15-20 ga ko'paydi. Hozir ertamandan bir ham 3 kishi hech bo'lganda 5 ta viz bajarlik.
Odatda necha kishi bo'lardi-ku, shu kunlarda qanchaga ko'paydi?
Odatda yoz oylarida bunchalik bo'lmasa-da, bir sotkada 40 ta bo'lsa, biz uchastkamiz bo'yicha-da, 3 ta mashina. 10 tadan 30 ta, 40 ta atrofingiz bo'lsa, hozir 60 ga chiqib ketdingiz.
Qanaqa kasallar endi? Opta urganmi?
Qon bosimi. Qon bosimi ko'targan kasallar bor, yurak kasallari bor. O'tkir diareyalar bor. Ko'proq o'tkir diareya uchrayapti, qon bosimi uchrayapti.
Namangan viloyati 3 tumanida issiq tufayli tez yordamga murojaatlar soni 3dan 1 hissaga ko'paygan bir paytda tez yordam xizmatining Toshkent shahar Shayxontovur tumanidagi 1-chi podstantsiyasida favqulottalik kuzatilgani yo'q. Lekin bu bir qarashda xolos. Tez yordam navbatchisining aytishicha odatda yozda chaqiruvlar ozayar edi, lekin bu yoz ozaymayapti.
O'zi yozda sezilarimiz kamayardi, lekin hali kamaygani yo'q. Yoz bo'yi qishda qandoq ko'p bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday stabilni turib. O'zi issiq ko'paymasdan oldin ham.
Keyingi kunlardagi issiq bilan o'zgarish yuz bergani yo'qmi?
Yo'q. Bizda o'zi shunday ham stabilni ketyapti. Qancha masalan bir sutkada 2 ta oshayotgan bo'lsa, hozir ham o'shancha turibdi. Unaqa epidemiya boshlanmadi hali.
Yo'q, epidemiya
Shayxontov rayonida yo'q.
Yo'q, epidemiya haqida gap yo'q, issiq munosabati bilan. Hali qon bosimi oshib ketadi.
Yo'q, tushundim. Aytgan soni hali o'zgarmadi. Yo'q, o'shanda o'tiribdi.
Biz tez yordam vrachlaridan favqulodda issiqdan saqlanish yo'llarini so'radik. Toshkentlik vrach.
Agar juda ham muhim kerak bo'lsagina chiqsin, ko'chaga bo'lmasa o'tirgan yaxshi alqanda. Chunki ko'chada issiqda odam nohas bo'lib yonib qotdi. Yoshlar ham, nito ketam qarilar. O'shaning uchun agar kerak emas bo'lsa, ja ekstrni kerak emas bo'lsa, lochi salqinda ertalab yoki kechqurun ishini bitirib olib, kunduzgini o'tirgan yaxshi.
Roza tutish masalasi. Roza tutish.
Rozani endi buni men kechinga ruxsat qila olmayman. Savol ko'tarsa agar o'shanda ham uyda bo'lsa, ishda emas, davlat ishida emas. Uyda bo'lsa, uyda sharoiti, konditsioneri, sigida yotib dam olib qilsa tutsa bo'ladi. Atak ishlaydigan odamga bu hozir qiyin.
Uychilik vrach.
Salqinda yuringni. Meva chevalarni halolinkami muzda suvga qo'yib tashlab yesa atrofini qilmaydi. Bozorda olib kelgan meva chevani сразу olib kelib yeydigan bo'lsa, oftobda turgan meva chevi albatta atrofini qiladi. Yuvib iste'mol qilinglarda hammasiga tushuntirish ishlarini beryapmizda.
Roza masalasida nima degan bo'lardingiz?
Roza masalasida mayli rozadan bezovta bo'lib chaqirganini ko'rganim yo'q. Bo'ldi, bitta ikkita sanoqlikda bir roza tutganda masalan, och qoringa sovuq suv ichmaydi-da, ochishmi, og'iz ochishmi bilan muzlanasi yeydi. Agar muzlanasi yetganda albatta spazm bo'lib oshqozonni og'ritadi-da. O'shani muzlanasi suv ichmasdan, issiq ichib turib, qorniga ovqat tushganda muzlanasi esa ortmaydi. Shunaqalar bir ikkita uchraydi, ko'p emas, bir ikkita uchraydi xolos.
Rajdraftdan yo Obuzdraftdan issiq munosabati bilan qandaydir bir sizlarga ham bir ko'rsatmalar keldimi, instruksiyalar?
Ha, aytishdi. Aholiga tushuntirish ishlarini berin deb aytishdi ular ham. İşte buni albatta buni boshlarimiz ko'rsatdilar. Ammo masalan, bizga bitta bizga emas. Poliklinikaga kelganda, qabulxonaga kelganda, kasallarga hammasiga tushuntirish ishlari berilarkan.
Xabarlarga qaraganda aholi orasida tushuntirish ishlarini nafaqat Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari, balki Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham olib bormoqda.
Tahririyati O'zbekistonda joylashgan ayrim saytlarning xabar qilishicha, vazirlik mobil telefonlari orqali tarqatayotgan SMS xabarlarda issiqdan saqlanish yo'llari tavsiya qilingan. Vazirlikning rus tilida tarqatilgan SMS'larda issiqda spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, ko'proq suyuqlik ichish va meva yeyish, keragidan ortiq ovqat yemaslik, quvvati kuchli taom yemaslik tavsiya qilingan. Biroq bu tavsiyanomalarni Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida paydo biroq bu tavsiyanomalar Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida paydo bo'lmadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston poytaxtidagi Eski Jo'va, xalq orasida esa Chorsu deb ataladigan bozorning milliy kiyim-kechaklar sotiladigan qismida dushanbaga o'tar kechasi yong'in sodir bo'ldi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan fotosuratlarda yong'inni o'chirish uchun bir nechta o't o'chirish mashinasi yetib kelgani aks etgan. O't o'chiruvchilarga ko'ra 90 kvadrat metrni qamrab olgan alanga 90 daqiqaga qolmay o'chirilgan. Yong'in oqibatida bozor shiponi va to'rt do'konchi yonib ketganini ma'lum qilgan o't o'chiruvchilar hodisa yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmaganlik tufayli sodir bo'lganini qayd etganlar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, falokat tufayli kishilar sog'ligiga ziyon yetgan emas. Ayni paytda yong'indan ko'rilgan moddiy zarar ko'lami haqida hozircha aniq bir raqam aytilmayapti. Chorsu bozoridagi yong'in chiqqan joyni jurnalist Abdurahmon Tashanov borib ko'rdi.
O'sha Chorsu eski Juvadagi Chopon bozori deyiladi. Chopon bozorining shu birinchi rastasini to'rtta do'koni yonganiga guvoh bo'ldim. Borib odamlardan so'radim. Hozirda ikkita versiya bor ekan. Birov ataydan o'sha gilamlarga o't qo'yib ketgan, shuning uchun to'rtta o'sha do'kon yongan degan versiya bor. Ikkinchisi o'sha elektr tokidan qisqa tutashuv bo'lish natijasi, ya'ni zamikaniya bo'lish natijasida yondi degan gap bor. Umumiy yongan maydon hozir gideti bir 15 kvadrat metr atrofida, ya'ni kichkina to'rtta do'kon yongan, o'z shiflarigacha yongan. Ya'ni o'sha tez yonuvchi plastik nimalardan iborat bo'lganligi uchun, kun issiq bo'lganligi uchun juda ham tez alangalangan va o't o'chiruvchilar uni hozir o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Hozir endi men borgan paytimda shu gilamlar bilan o'rab qo'yib, atrofini nima qilishayotgan ekan. Endi u nima bo'yicha, ya'ni keltirilgan zarar, ko'rilgan zarar ko'lami bo'yicha hozirda bironta ma'lumot yo'q. O'sha do'kondorlarning asosan mahsulotlari yongan, asosiy mahsulotlari o'sha yong'in boshlangan paytda do'kondorlarni o'zi chiqarib qolishga uringan. O'sha yerdagi do'konlarning bittasi sug'urta qilingan ekan. Ichidagi mollar sug'urta agentlari ham o'sha yerda zarar ko'lami bo'yicha nima shug'ullanishayotgan ekan, lekin qolgan 3 ta do'konda na sug'urta, na bunday bir hujjatlar bo'lmagan, lekin umumiy keltirilgan zarar bo'yicha hozirda bir aniq ma'lumotlar yo'q. Hozir o'sha kesib oladigan haligi svarka, bolgarkalar bilan o'sha do'konning joylari kesib olinib, o'sha kuygan asfaltlar nimalar o'sha nima deydi, mardigorlarni olib kelib tozalashyapti. Endi ustalar o'sha joylarni nima qilishyapti. Bugun endi dushanba kuni bo'lgani uchun bozor ishlamayotgan ekan. Bozor ishlamayotganligi sababli shu atrofni o'rab nima qilib qo'yishdi, lekin men o'sha kuygan joylarni ichigacha kirib ko'rdim va odamlar bilan o'sha yerda gaplashdim.
Demak, Chorsu bozorida dushanbaga o'tar kechasi chiqqan yong'in joyini borib ko'rgan jurnalist Abdurahmon Tashanov bergan ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, Chorsu bozoridagi yong'in aks etgan foto va video materiallarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onadagi ikkita militsiya xodimini o'ldirgan qotillar borasida ma'lumot berganlarga mukofot berilishi borasida mahallalarda e'lonlar berilmoqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'ona shahridagi Qoriniyoziy ko'chasida joylashgan Hamkor bank filialiga oid kassaga qurolli hujum uyushtirgan qotilni topganlarga ikkita Matiz avtomobili mukofot tarzida beriladi. Manbaga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyatida 17 ta guruh qotillarni topish borasida turli versiyalarni taftish qilmoqda. Mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'ona shahridagi Qoriniyoziy ko'chasida joylashgan Hamkor bank filialiga oid kassaga qurolli hujum qilingan. Hamkor bankda ishlaydigan o'zini tanishtirmagan mulozimning ozodlikka aytishicha, qurollangan kishilar kassani o'marishga ulgurishmagan. Podoshga ko'ra, talonchilar kassani qorovullayotgan ikki militsiya xodimini o'ldirib, ko'zdan g'oyib bo'lishgan. O'sha kuni Hamkor bank filialidagi kassada katta miqdorda dollar bo'lgani haqidagi ma'lumotni ozodlik manbalaridan biri ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, qotillik sodir bo'lgan joyda ilgari katta bank faoliyat olib borgan. Bu bank binosi hokimiyat buyrug'i bilan buzilib, faqat shu kunlarda kassa faoliyat yuritgan xolos. Kassa joylashgan bino shu kunlarda signalizatsiyadan uzib qo'yilgani va yaxshi qo'riqlanmayotganidan talonchilar xabardor bo'lishgani taxmin qilinmoqda. Kassadagi pullarni himoya qilib jon taslim qilgan 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustam ismli militsioner yigitlarning qotilini topish uchun butun Farg'ona viloyati bo'yicha operativ ish olib borilayotgani bildirildi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini Bo'riboy Olmanzoda deb tanishtirgan xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda qotillarni topish uchun butun choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Farg'ona shahridagi qotillik borasida Ozodlik ismi sir qolishini istagan manba bilan suhbatlashdi. Manbaga ko'ra, ayni kunlarda Farg'onada o'nlab odamlar so'roq qilinmoqda. Endi bu bo'yicha hozir ishlanyapti. Bankda ishlagan xodimlar, ishlab pensiyaga chiqib ketganlar, sobiq militsiya xodimlari, asosiy bank binosini buzgan quruvchilar birma-bir so'roq qilinmoqda. Nihoyatda odam ko'p so'roq qilinyapti. Prokuraturada shtab tashkil qilingan. Nihoyatda ish obyomi katta bo'lyapti. Gruppalarga bo'lib qo'yilgan. 12 ta gruppa turli yo'nalish bo'yicha ishlayapti dedi ishonchli ma'lumotga ega suhbatdosh. Manbaning aytishicha shu kunlarda Farg'ona viloyat mahallalarida uchastka militsiya nazirlari majlis o'tkazib, aholidan qotillarni topishga ko'mak so'rashmoqda. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bank talonchilariga qarshi kurashda halok bo'lgan Akbarov Erkinjon Haydboyevich va Matazimov Rustam Nosirovlarning oilasiga moddiy va ma'naviy yordam berilayotganligini ham ta'kidladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tkaziladi. Bu imtihonlar mustaqil kuzatuvchilar va oddiy xalq tomonidan mamlakat hayotining eng korrupsiyalashgan tizimi deb qaraladigan oliy ta'lim sohasi yuziga tutilgan yana bir oyna bo'ladi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan Transparency International tashkiloti ekspertlari yillardan beri O'zbekistonni dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar o'nligiga kiritib kelmoqda. Ozodlik muxbirining bu o'ta korrupsiyalashgan mamlakatlardagi eng korrupsiyalashgan davlat tizimi qaysi deya bergan savoliga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tajribali tahlilchisi Miklosh Marshall adliya va oliy ta'lim deya javob bergan edi. Bugun o'zbekistonliklar oldida pora olish olmaslik yoxud pora berish bermaslik degan tanlov yo'q. Ularning deyarli bari pora berish va olishga majbur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda davlat va jamoatchilik ma'muriyati asl funksiyasini bajarmay qo'ygan politsiya jamoat tartibini qo'riqlash o'rniga uning o'zi jamoatchilik uchun tahdid manbayiga aylangan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda davlat tizimlari barbod bo'lgan. Bunday vaziyatda esa odamlar o'z ishlarini bitirish uchun qonun emas, unga muqobil bo'lgan yo'llardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Ishni bitirishning eng oson, ayni paytda eng nopok yo'li esa pora berishdir. Shu bois men hech ikkilanmay, davlat jamoat sektori o'z ishini qilmay qo'ygan joyda poraxo'rlik gullab yashnaydi deya olaman. Davlat tizimlari uzoq davr mobaynida ishlamasa, inqiroz bir martalik emas, balki surunkali tabiat kasb etsa, bu o'ziga xos ma'naviy muhit yaratmay qolmaydi. Bunday muhitda odamlar pora berishga ham, pora olishga ham o'rganib qoladilar. Bu jinoyat ular kundalik turmushining normal qismiga aylanadi. Butun boshli avlodlar o'z ishini bitirishning porasiz yo'li ham bo'lishi mumkinligini, davlat degani o'zlari uchun xizmat qilishi lozim tizimlar majmui ekanini mutlaq unutib qo'yadilar va poraxo'rlik ko'nikmaga aylanadi. Bu ko'nikma zehniyatning, madaniyatning bir qismiga aylanadi. Korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosiladir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lardim. Zotan odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qilinmoqda degan edi Ozodlik bilan suhbatda janob Marshall. G'arb tahlilchisining bu gaplari qanchalik haqiqat ekanini o'z kundalik turmushida ozmi ko'pmi ko'rib yashayotgan o'zbekistonliklar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tadigan 1 avgust oldidan uni yana bir bor aniq tiniq sinovdan o'tkazadilar. Bu sinovga kimning qanday hozirlanishini keyingi haftalar davomida Ozodlikning eng ko'p o'qilayotgan sahifasi bo'lib qolayotgan abituriyent kundaligi ruknidagi yozuvlardan bilib olish mumkin. Ana shu kundalikda yozilganlarni yana bir bor sinchiklab o'qigach, quyidagi savollar paydo bo'ldi. O'zingiz yoxud farzandingiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib, o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolangizni o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoxud o'zingiz pora bilan o'qishga kirganmisiz? Oliy ta'lim tizimini korrupsiyalashib ketganning asosiy sabablari nimada? Qator postsovet respublikalari, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan tub islohotlar bu tizimni korrupsiyadan mutlaq tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda shunday islohot qilish imkoni bormi? Bu islohotni siz qayerdan, qanday boshlagan bo'lardingiz? Muhtaram tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida, ya'ni 29-iyul Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqot chog'ida shu savollarga javob izlanadi. Qimmatli tinglovchi, siz ham Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlik onlayn interaktiv jonli muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni sodir bo'lgan portlash natijasida 2 kishi qurbon bo'ldi. Ozodlikning voqea joyidagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, qurbonlardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada vafot etgan. Jarohatlangan yana 2 kishi shifokorlar nazoratida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni kunduzi sodir bo'lgan portlash natijalarini maxsus o'rgangan Ozodlik manbasining aniqlashicha, voqeada qurbon bo'lganlar soni 2 kishiga yetgan. Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofon suhbatida jumladan shunday dedi: bir kishi voqea joyida o'lgan, yana bir kishi shifoxonaga keltirilgandan so'ng o'lgan. Hozir 2 kishi shifokor nazoratida qolmoqda, ularning ahvoli qoniqarli deb baholangan, dedi Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofon suhbatida. Navoiy shahridagi mutasaddi idoralardan birida ishlaydigan va shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanayotgan bu manbaning yana aniqlashicha, portlash natijasida jarohat olib shifoxonaga keltirilganlar soni jami 15 kishidir. Ozodlik manbasi kuyish natijasida olinadigan turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan bemorlarning 11 nafari 29-iyul kuni shifoxonadan chiqarilganini ham aytdi. Ozodlik manbasi 29-iyul kuni bergan bu ma'lumotlarga hozircha Navoiy shahri va viloyat rasmiy idoralaridan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Eslatamiz, Navoiy viloyatida joylashgan Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 27-iyul kuni ikkita portlash sodir bo'lgani haqida Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar yo'llangan edi. 28-iyul kuni kelgan bu xabar ortidan Ozodlik muxbirining aniqlashicha, shanba kuni tushga yaqin zavodning atsetilen ishlab chiqaruvchi sexida portlash sodir bo'lgan. Zavod ma'muriyatidan bu borada hozircha ma'lumot olishga muvaffaq bo'linmadi, ammo Navoiy shahar va viloyat hokimliklari mutasaddilari portlash bo'lgan haqidagi xabarlarni tasdiqlagan, biroq bu borada qo'shimcha ma'lumotlar berishdan bosh tortganlar. Navoiy shahar prokuraturasiga bog'langan Ozodlik muxbiri esa bu yerdagi xodimdan portlash sabablarini Navoiy viloyati va respublikadan borgan mutasaddi hamda ekspertlar guruhi o'rganayotgan haqidagi ma'lumotni oldi. Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining xodimiga ko'ra esa 27-iyul kuni shahar bo'ylab shanbalik e'lon qilingan va zavod ishchilari ham shanbalikka chiqarilgan edi. Navoiylik shifokor zavodda portlash sodir bo'lishi bilanoq zavod binosi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hamda Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'rab olingani, zavodga ishchilarning yaqinlari ham qo'yilmayotgani haqida ma'lumot bergan. Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyatida shanba kuni sodir bo'lgan portlash bir qator ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Jumladan Navoiy us portali, Odnoklassniki.ru hamda Twitter sahifalarida zavodning atsetilen sexida portlash sodir bo'lgani haqidagi xabarlar tilga olindi va suratlar ilova qilindi. Navoiy azot O'zbekistonda kimyo sanoat sohasida yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri hisoblanadi. 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu zavodda 70 nomdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular O'zbekistonning o'zidagi qishloq xo'jaligi sohasi uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, yengil sanoat ishlatiladigan bir qator kimyoviy tola va matolar, oltin ishlab chiqarish, elektron hamda tibbiyot sohalari uchun zarur ko'plab kimyoviy mahsulotlardir.
Toshkentdagi Chorsu kiyim-kechak bozorining xalq orasida cho'pon bozori deb yuritiladigan va asosan milliy kiyimlar sotiladigan qismida 28-iyuldan 29-iyulga o'tar kechasi kuchli yong'in sodir bo'ldi. Natijada 4 do'kon mutlaq yonib bitgan. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni sodir bo'lgan portlash natijasida 2 kishi qurbon bo'ldi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir necha kun davomida mamlakatda havo harorati kunduzi 43-45 darajagacha ko'tarildi. Olmaota 2 temiryo'l vokzalida yakshanba oqshomida poyezd to'qnashuvi oqibatida 50 kishi jabr ko'rdi. Bu haqda Qozog'iston bosh transport prokuraturasi ma'lum qildi. Suriya rasmiy matbuoti bergan xabarga ko'ra, prezident Asad hukumati qo'shinlari muxolif kuchlar nazoratida qolayotgan muhim nuqtalardan biri Xomus shahridagi Xolidiya tumanini o'z nazoratiga olgan. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Catherine Ashton bugun Misr armiyasi va hukumati rasmiylari bilan Qohiradagi vaziyatni muhokama qilish kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasini eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosini gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli So'x eksklavida istiqomat qiluvchi, hozirda Rossiyada ishlab yurgan bir necha o'zbekistonlik ozodlik bilan bog'lanib, ham qishloqlari O'zbekistonga hanuz uzun yo'ldan qatnayotganlarini, natijada ham vaqtdan, ham puldan yutqazayotganlardan shikoyat qildilar. Joriy yil boshida So'xliklar va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan insidentdan keyin qo'shni mamlakatning atrofi O'zbekiston bilan o'ralgan Barak eksklavi aholisi ham yo'lsizlikdan qiynalmoqda. Mavzuni Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zini
Saidjon Azizov
deb tanishtirgan So'xlik yigit aytishicha, So'xdan Rossiyaga qaytganiga 3 oy bo'ldi.
1 yil bo'ldi, borib to'yimni o'tkazib, to'y bo'luvdi. 3 oy bo'ldi kelganimga Rossiyaga,
dedi So'xlik Saidjon Azizov.
Qirg'izistonning aholisi bilan bizning aholimizni o'rtasida shunday qiyinchilik, nomrozilik, janjallik bo'lyapti. O'sha yildan o'tasiz, xolada o'tkazadi, xolamasa o'tkazmaydi, xolaga paydi yopadi. Yana 3 soat, 4 soat tamoyizda turasiz, o'chirib qo'ylar.
Hozir sizlar Rishton orqali chiqyapsizlarmi So'xdan yo Vodil orqalimi?
Vodil orqali.
Rishton orqali yo'l bilan hozirgi Vodil orqali o'tadigan yo'lning orasidagi farq qancha?
110 km farqi bor. Rishtonga boradigan bo'lsak, 3,5-4,000 ga boradigan edik. Borardik. Yo'l kira. Hozir Rishtongacha 25-30-35 minggacha, bir xillari 50 minggacha ham kelgan vaqtlari bo'lgan so'xliklarni.
Siz o'zingiz 3 oy oldin o'sha So'xdan O'zbekistonga yetib olishingiz uchun necha pul sarfladingiz?
Yetib olishim uchun 28 ming Rishtongacha faqat. Farg'ona bilan keldik Rishtongacha 28 ming yil turib. Bu bir tomondan borishga, qaytishga yana shuncha pul, bu degan gap 50-60 ming pul kerak. Rishtonga shuncha borib kerak uchun.
Uning aytganlariga o'xshash gaplarni boshqa so'xliklardan ham eshitdik. So'xliklarning yo'l bilan bog'liq muammolari joriy yil 5-yanvarida Qirg'iziston chegarachilari bilan So'x eksklavining Xushyor qishlog'i aholisida o'rtasida sodir bo'lgan insident bilan bog'liq. O'shanda qirg'iz chegarachilari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli ekani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnatganiga xushyorliklar norozilik bildirgan, o'rtada chiqqan o'zaro to'qnashuv oqibatida 6-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilari o'q otishga majbur bo'lgan va xushyorliklar tomonidan 30 qirg'izistonlik garovga olingan edi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatilgan. Mazkur voqeadan so'ng So'x eksklava bir muddat qamal holatida qolgan. Keyinroq ikki davlat rasmiylari so'zlashuvlari natijasida ikki mamlakat o'rtasidagi ba'zi chegara punktlari ochilgandi. Biroq endi so'xliklar O'zbekistonga Rishton orqali qisqa yo'l bilan emas, Vodil orqali uzun yo'l bilan qatnashga majbur edi. So'x insidenti atrofi Andijon viloyati yerlari bilan o'ralgan Qirg'izistonga qarashli Barak qishlog'i aholisi hayotiga ham ta'sir qilgan. Barakliklar ham mana bir necha oydirki Qirg'izistonga qisqa yo'ldan qatnay olmayapti. Bu vaziyatdan norozi bo'lgan Barak qishlog'i aholisi so'nggi bor joriy oy boshida 3-iyul kuni O'sh viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak eksklavlari aholisining yo'l bilan bog'liq muammolari qachon hal bo'ladi? Bu savolga O'zbekiston rasmiylaridan javob olish imkonsiz qolmoqda. Qirg'iz Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmati vakili Gulmira Bo'riboyeva ozodlik savollariga javob berar ekan, joriy vaziyatni ta'riflab qo'yish bilan cheklandi.
По Бараку узбекская сторона не решает никак вопрос. Карту закрыли в одностороннем порядке.
Барак кышлогы бойынша мәсьәләне Өзбекстан тамоны ханузгача хал кылганы юк. Өтүш тәртибе соддалаштырылган чегара пункты япык калмакта, диде Гүлмира Борыбаева. Өзбекстанның эксклавыга тукталар икән, у
по поводу СОХУ, по-моему, все договоренности, которые были достигнуты во время встречи руководителей.
СОХ мәсьәләсе юзасыдан ике дәүләт рәсмиләре ортасында ирешелгән келешүгә Кыргызстан тамоны рәя кылмакта, диде. Келешүнең мазмуны исә җайдары тел белән әйткәндә бая әйтелгән гәп. Кыска юл япык, узын юл ачык. Гүлмира Бороебаевага без айнан шу мәсьәләгә, ягъни кыска юлның ачылышыга кызыккаятканыбызны әйттек. У бу мәсьәлә юзасыдан үз рәхбәриятыдан кошымча мәгълүмат алышы кирәклеген, ләкин һәр халда Өзбекстан тамонидан шу пайтгача бу хакта мөрәҗәгать булмаганын әйтүш белән чекләнде. Фарвоналык инсан хукуклары химоятчысы Баһадир Элибаев СОХ инциденты ва уның акыбатларыдан яхшы хабардар. Азатлык савалларыга җавап берәр икән Элибаев бундай диде.
Суха ахвал шу қолыпты. Уша вадылдан юл жоры үлген, өтүш келиш ишлары, фақат уш еттен, инде сухылдарги кымматка түшөтти.
Россиядан телефон кылган йигитем айтты да, алдын деди, 3000 4000 ге барыбаларды Кыргызстанга деди. Энди хәзер деди, шәхсән мен деди, 3 ай алдын 28000 бердим деди. Кыргызстанга барып.
Мен шунака, менә кымматка түшөтти.
Osha qisqa yo'l o'rniga uzoq yo'ldan foydalangani uchun qimmatga tushyapti, keyin bemalol borib kelish yo'q, boshqa problema yo'qmi?
Endi problema bor ekan, u gapirsa problema katta. Bu yo'ldan faqat o'zbeklar emas, qirg'izlar ham ziyon ko'ryapti aslida.
Xullas, yil boshidagi insident tufayli vujudga kelgan vaziyatdan ikki qo'shni davlatning oddiy aholisi aziyat chekmoqda.
Keyingi oylarda yuz bergan yana 1-2 insident sux muammosi yechimini yanada og'irlashtiradigan ko'rinadi. O'tgan oyda 20-iyunga o'tar kechasi Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani va Botkenning Qadamjoy tumani o'rtasi O'zbekiston chegarachisi qirg'izistonlik 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirgani xabar qilingan edi. Qirg'iziston tomoni o'zbek chegarachisi Baqit Tag'ayevni qirg'iz hududi ichkarisiga 200 metrgacha quvib kirib otib o'ldirganini iddao qilgan edi. Oradan bir oy o'tib 23-iyul kuni Namangan viloyati Uychi tumanining qo'shni Qirg'izistonning Axsu tumaniga tutash chegara hududida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lib, o'zbekistonlik ikki askar halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi 54 yoshli Shuhrat Bekto'rayev o'tgan haftada noqonuniy qurol saqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Bekto'rayev O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan antiterror tozalash keng qamrovli tadbiri davomida hibsga olingan mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ichki ishlar vazirligi xodimlarining aytganiga ko'ra, Shuhrat Bektorayevning hovlisi tintuv qilinganida omborxonadan bir dona AKS-74 avtomat quroliga tegishli o'qdon va 27 dona jangovar o'q topilgan. Shuhrat Bektorayev yashagan Yangiyo'ldagi Gulbahor mahallasining o'z ismini aytmagan fuqarosi ozodlik bilan suhbatda butun mahalladagi uylar tintuv qilinganini aytdi. Ayni paytda suhbatdosh Bektorayevni yaxshi odam deb ta'riflab, uning uyida o'q saqlaganligiga shubha bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimlari esa Bektorayevning uyidagi tintuv tegishli tartibda xolislar ishtirokida o'tkazilganini ta'kidlab, o'qdon va o'qlar surati Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti bosh sahifasida e'lon qilinganini bildirishdi. Vazirlik rasmiy saytida Yangiyo'l tumanidagi fuqarodan musodara qilingan ov miltig'ining ham surati ilova qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, bu ov miltig'i Yangiyo'l tuman Qo'shyog'och mahallasida yashovchi 61 yashar Baxtiyor Utelovdan musodara qilingan. Utelov 16 kalibrli ov miltig'ini izinsiz saqlaganlikda ayblangan. Butun O'zbekiston bo'lib o'tkazilayotgan antiterror tozalash tadbiri doirasida Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani birlashgan qishloqda yashovchi Lutfulla Xayrullayev noqonuniy qurol saqlash aybi bilan jarimaga tortildi. Bu haqda O'zbekistondagi Diyonat gazetasi xabar berdi. Mazkur xabarda yozilishicha, militsiya xodimlari antiterror tozalash tadbirida Xayrullayev yashagan uyga kirgan, uy egasi o'zining aybsizligiga ishonib, sandiqda otasidan qolgan eski ov miltig'i borligini aytgan. Militsiya xodimlari bu almisoqdan qolgan pilta miltiqni taftish qilib, so'nggi paytlarda ishlatilmagan bo'lsa ham, o'q otishga yaroqli degan xulosaga kelishgan. Noqonuniy qurol saqlashda ayblangan uy egasiga 1 million so'mdan ko'proq jarima solingan, miltiq esa davlat foydasiga musodara qilingan. Surxondaryoning Qo'qtang shirkat xo'jaligida ishlaydigan 40 yoshli To'lqin Noroyev ham bobosidan qolgan 12 kalibrli miltiq bilan ovga chiqqanlikda ayblanib jazoga tortildi. To'lqin Noroyev qo'lga olinganda unga tegishli durbin, bolta va osh pichoqlar ham musodara qilingan. O'zbekistonda o'qotar qurol bilan bog'liq jinoyatlar mazmuniga qaralsa, oddiy ovchilardan ko'ra tabel quroliga sohib xodimlar ko'proq jinoyat qilayotgani ayon bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin Urganchdagi qamoqxona noziri o'ziga berilgan AKS avtomat qurolini uyiga olib ketib, qaynanasini otib o'ldirgan edi. Ayni paytda Jizzax viloyat sudi 2013 yil boshida o'z ukalari Dilshod va Muhammadlarni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan iste'fodagi militsiya polkovnigi To'lqin Davurboyevning jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston harbiy prokuraturasining 24-iyul kungi ogohlantiruv bilan faoliyatini vaqtincha to'xtatgani ma'lum qilingan O'zmetronom mustaqil internet gazetasi yana ish boshladi. Qisqa tanaffusdan keyin chop etilgan ilk maqolaga prezidentni podshoh deya boshladilar deb sarlavha qo'yildi. Bunga qadar 25-iyul kuni O'zbekiston ichida faoliyat olib borgan O'zmetronom tahririyati harbiy prokuratura ogohlantiruvidan so'ng vaqtincha sukut saqlashga qaror qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Odatdagi an'anaga muvofiq 29-iyul dushanba kuni gazetalar sharhini chop etgan O'zmetronom mustaqil internet nashri 4 kunlik tanaffusdan so'ng yana ish boshladi. Bunga qadar bu nashr O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining ogohlantiruvidan so'ng vaqtincha ishini to'xtatganini xabar qilgan edi. Bu borada Ozodlikka intervyu bergan nashr muharriri Sergey Yishkov 24-iyul kuni harbiy prokuraturadan ogohlantiruv xati olgani va unda jurnalistning o'zbek-qirg'iz chegarasida 23-iyul kuni sodir bo'lgan nizoli voqeani yoritib, mavjud qonunlarni buzgani borasida ogohlantirilganini aytgan edi. 29-iyul kuni ishini qayta boshlagan sayt ilk maqolasiga prezidentni podshoh deya boshladilar degan sarlavha qo'ydi. Respublikada chiqadigan nisbatan ko'p sonli matbaa nashrlarini sharhlagan jurnalist, jumladan Turkiston gazetasida chop etilgan bir maqolani sharhlar ekan, Allohga ming bor shukr qilamizki, bizga shunday donishmand va adolatli podshohni bergan degan iqtibosni keltirdi. Bundan tashqari bu galgi sharhida O'zmetronom rasmiy gazetalarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shaniga qaratilgan maqtovlardan iborat maqolalar soni ortayotgani haqida xabar berdi. Xususan mamlakatning turli burchaklarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarning Islom Karimov mening doimiy prezidentim mazmunida bitgan maktublari ko'p bora chop etilayotganiga e'tibor qaratdi. Bunga qadar 25-iyul kuni O'zbekiston ichida faoliyat olib borayotgan O'zmetronom tahririyati vaqtincha sukut saqlashga qaror qilganini ma'lum qilgan edi. Jumladan Sergey Yishkov bu haqdagi xabarda shunday deb yozdi: "Biz time-out olib, axborot resursini yangilab turishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildik. Hozircha biz bu jimlik qancha davom etishini bilmaymiz. Bir kunmi, ikki kunmi, o'n kunmi, bir oymi?" deya yozgan edi Sergey Yishkov. Harbiy prokuratura o'z ogohlantiruvida O'zmetronom yoyinlagan axborot o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarib, chegaraoldi aholi o'rtasida taranglikni yuzaga keltirib, ikki davlat munosabatlariga zarar berishi mumkinligi ta'kidlangan edi. Shu bilan birga harbiy prokuratura O'zmetronom nashriga ommaviy axborot vositasi sifatida qarab, muharrir Sergey Yishkov o'zboshimchalik bilan qonunlarni buzishda davom etsa, ma'muriy so'ngra esa jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida jiddiy ogohlantirgan edi. O'zmetronom nashri muharriri Sergey Yishkov Ozodlik bilan suhbatda harbiy prokuratura ogohlantirishiga sabab bo'lgan qonunbuzarlik amalini sodir qilmaganini aytgan.
Сегодня вынесено произведено распоряжение военной прокуратуры
Men harbiy prokuratura menga nima sababdan ogohlantirib yuborganini tushuna olmayapman. O'zbekiston harbiy prokuraturasi mulozimi podpolkovnik Yunus Mutaliyev ham men qaysi qonunni buzganimni aniq ayta olmadi. Shundan kelib chiqib, men harbiy prokuratura harakatlarini asossiz deb bilaman degan O'zbekiston ichida faoliyat yuritayotgan sanoqli jurnalistlardan biri 60 yashar Sergey Ishkov. O'zmetrano mustaqil internet gazetasi 2006 yilda tashkil etilgan. U paytda 2005 yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni xalqaro jurnalistlar tark etishi oqibatidan mamlakatda informatsion bo'shliq yuzaga kelgan bir payt edi. Sayt uzoq vaqt O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin degan tamg'a bilan yurgan bo'lsa-da, chet el matbuoti eng ko'p iqtibos keltiradigan O'zbekiston ichidagi nashrlardan biriga aylandi. Saytga asos solgan Sergey Ishkov esa bunga qadar uzoq yillar davomida Pravda Vostok gazetasida ishlagan. U 2000 yilda Ochiq jamiyat institutining erkin matbuot bo'yicha mukofotiga sazovor bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Belarusning Vitebsk viloyatidagi avtohalokatda nobud bo'lgan 10 nafar yo'lovchidan 4 tasi O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Vitebsklik tergovchilarning dastlabki xulosasiga ko'ra, Opel rusumidagi avtomobilda ketayotgan o'zbek haydovchisi rulda uyquga ketib, qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Mercedes mikroavtobus bilan to'qnashib ketgan. Halokatga uchragan muhojirlar Rossiyadan Ukrainaga kirdi-chiqdi shtampini o'rdirib kelayotgan bo'lishgan. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Belarusning Vitebsk viloyati Orsha tumanidagi Sankt-Peterburg-Odessa avtomobil yo'lining Babinich qishlog'i yonida 28 iyul kuni ertalabki 7:15larda Opel Omega rusumidagi yengil mashina Mercedes kichik avtobusi bilan to'qnashib ketgani oqibatida 9 kishi halokat joyida nobud bo'ldi. Yana bir ukrainalik olingan tan jarohatlaridan shifoxonada jon berdi. Opel Omega'da ketayotgan 5 kishi, ya'ni 4 nafar O'zbekiston fuqarosi va 1 ozarbayjonlik nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Mercedes Sprinter mikroavtobusida esa 14 yo'lovchidan 4 nafari o'lgan, 11 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Belarusning Vitebsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi Opel Omega'da aniqlangan hujjatlar bo'yicha o'lgan o'zbekistonlik muhojirlar ismi-shariflarini ochiqladi. Bular Qodirov Murodbek Oramboyevich 1990 yil Xorazm viloyati Xazarast tumanidan, Mo'minov Jamshid Rustamovich 1978 yilda tug'ilgan, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan, Egamberdiyev Qodirbek Baxtiyorovich 1973 yilda Toshkent shahri fuqarosi, Primov Mahmud Shoturayevich 1961 yilda tug'ilgan, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan, Mirzayev Alisher Abulqosimovich 1984 yilda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug'ilgan. Ozodlikning so'roviga 72 sonli Orsha shahar shifoxonasiga olib kelinganlar orasida bitta o'zbekistonlik qolayotganini ma'lum qilishdi.
Да, остаюсь. Вы знаете, с Узбекистана у меня, наверное, один человек только. Кадиров. Муродбек.
O'zbekistondan bir kishi shifoxonamizda qolmoqda. Qodirov Murodbek. Jami avtohalokat joyida bizga 11 kishini olib kelishgan edi. Qodirovning holati o'rtacha og'irligicha qolmoqda, dedi o'zini tanishtirmagan Orsha shahar shifoxonasi xodimasi. Vitebsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Gancharova ommaviy axborot vositalarida to'qnashuvda Opel Omega avtomashinasi haydovchisi aybdor ekani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi.
Есть такая вероятность, что водитель Opel заснул за рулём. То есть это видно по отсутствию.
Opel haydovchisi uxlab qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Chunki transport vositasi harakatlanish mexanizmida tormozlash izlari aniqlanmadi. Opel qarama-qarshi tomonga chiqib ketgani ko'rinib turibdi. Ayni paytda ob-havo yaxshi, harakatlanishga to'sqinlik qiluvchi biror omillar mavjudligi kuzatilmagan, deya xabar qildi Belarus tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Gancharova. Tergov qo'mitasida ozodlikka hodisaning mikroavtobus ortidan ketayotgan avtomashina registratorida olingan va tergov ishiga ilova qilingan video yozuvini taqdim etishdi. Ozodlik Opel avtomashinasida Peterburg tomon ketayotgan o'zbekistonliklar Rossiya Federatsiyasining Yezedishche chegara punktidan Ukrainaning Novogute chegara postidan qayddan o'tib ortga qaytayotgan bo'lganini aniqladi. Ozodlikning muxlislaridan bo'lgan Qashqadaryolik Shavkat aka ham Rossiya migratsiya qonunchiligiga binoan bir yilda bir marotaba Ukraina chegarasiga borib kelishini aytadi. U Rossiyada ishlayotgan migrantlar vokzal va yo'llardagi ortiqcha tekshir-tekshirsiz chegaradan tashqariga taksida chiqib kelishni afzal ko'rish sabablarini ozodlikka tushuntiradi.
Har bir yilda chiqib kelaman. Patent nimam tugagan ekan, bir yillik.
Ukrayna'ya vardım. Taksi bile morasız. Varıp gelişiniz taksi pulu 3000, 3500. Eğer sırağınız ütken olsa yolda posta iş taraf yüleysiz. Şimdi şoförden özüge bağlı. Eğer şoför numara olsa iş taraf yüleyip o ütkide ilk de posta. Eğer numara olsa bir iş üstünden mensum yüleysiz. Olaz yok. Uzingiz morasta tamamızdan Rusya'dan tamamızdan çıkıp Ukrayna'nın karşısında kirdi çıktı şunda uzudan kaytas posta uzudan orada bir 30 metre yerde şunda uçsanız uçkanızdan ki yoksa yine kirdi degen nima urup beradi kecha yine Rusya'ya kaçıp kirip geliyor Rusya'na aprilda borup geliyordum Özbekistanlıklar hem Tacikistanlıklar hem hammasi borar Kırgızlar hem şimdi taksi kolaydı poyezdan hem kura bahorda bir tanış çıkıp oldu şunu animasyonuna borup geliyordum taksi nima qilay endi bizadim bir yildan keyin qo'ymaydi.
Deydi kirib chiqish muammolari bilan yiliga bir marotaba to'qnashishini gapirgan Qashqadaryolik Shavkat aka. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Belarusning Vitebsk viloyatida avtohalokatda nobud bo'lgan 10 nafar yo'lovchidan 4 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlanganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sirdaryo viloyatining Yangi hayot qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Gulchehra Naimxo'jayeva nogironlik nafaqasi kundalik hayotiga yetmayotganini aytib, mahalliy rasmiylarga yordam so'rab qilgan murojaatlari javobsiz qolib kelayotganidan nolidi.
Naimxo'jayeva 45 yoshdaman. Sirdaryo viloyati tumani Yangi hayot Shizimaboyev mahallasida Dehqon ko'chasida yashayapman. Ikkinchi guruh nogironiman, umrbodlik. Men dardim eshitsa demoqchi edim, uysiz qolib ketganmiz. Bolam 20 yoshga kirdi, bilim ololmadi, shu kollejga o'qitdim, bilim berishmadi. Shularni eshitsa shu viloyat hokimimiz nimalar bo'layotganini, menga shu viloyat hokimi qanday jo'natsa, yashayotgan joyim shikoyatimni ko'rsa, qanday qiynalib yashayotganimizni. Men xohlardim o'g'lim endi bilim bermaganiga yarasha biror joyda ishga kirgizsa. Biz ahvolimiz og'ir. Boshpanasiz qolib ketdik. Biror joydan biror boshpana bersa bizga. Shularni so'rardim.
O'g'lingizga nima bilim bermadi deysiz?
Men bilasizmi, shu kollejga joylashtirdim. 3 yil umri zoye ketdi. U kollejda o'quvchilar kelmasa ekan. 18 ming pensiya olaman. Ishlatishga yetmaydi. Hech bo'lmasa shu bolani biror joyga ishga kirgizsa, shu bola ishlasa degan niyatda sizlarga telefon qilib menga yordam berasizlarmi deb.
Bolangiz ish qidirib atrofingizdagi korxonalarga murojaat qilmadimi? Necha yoshda o'g'lingiz?
20 ga kirdi. Murojaat qildi. Bizda o'zi Baxt degan shahar joyida bitta karbon tekis degan bor edi. O'sha yerdan ishga kirgizdim, 3 oy ishladi. Bitta plastik yerda ichida hech qanday tili yo'q edi. Bilasizmi? Qashimga plastiklar taqatdi. O'sha karbonani o'zi men qaytib chiqishga majbur bo'ldim u yerdan.
Men ishladim, pulim qani deb so'ramadim, talab qilmadimmi?
Keyin men o'zim borib turib rayon SMBsiga o'zimiz Sirdaryo rayon SMBsiga murojaat qildim. Shunda shunday bo'ldi keyin ular xalqi berdi ish. Undan keyin mana kasbiylarda ishladi, dush tushirdi, qurilish ishlarida ishladi. Yerlardan ham oyligini ololmayapti. Qiynalyapmiz-da shu viloyat hokimidan menga yordam berishini xohlardim. Men ariza bilan vazirlar mahkamasiga ham ariza bilan chiqdim. Arizam bularga qaytib keldi hozir viloyat hokimligini qo'lida. Ular lekin biror ish ko'rmayaptida. Xohlardim shular menga yordam berishini. Shuning uchun telefon qilyapman.
Qarshi viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ro'zmat aka Samarqand shahrining Xalqa yo'li bo'yida joylashgan savdo rastalarida chiroyli qog'ozlarga o'ralgan konfetlar qimmat narxda sotilayotganini aytdi. Unga ko'ra, jiyani sotib olgan shunday konfet soxta bo'lib chiqqan. Ro'zmat aka savdo rastalaridagi tadbirkorlar halol savdo qilishini mahalliy rasmiylar o'z nazoratiga olsa, odamlar norozi bo'lmasligini ta'kidladi.
Bitta muammo meni juda o'ylantirdida. Agar shu erkin mikrofonni qo'ysangizlar. Mana hozir yozgi kunda ayni saraton paytida yigitlarimiz Qozog'iston, Rossiya, Toshkent deb ishlab yuribdi-da. Rossiyaga ketmaganlari. Shular kelguncha mana bu Samarqandning bir aylanma yo'li bor. Qalsavoy deymiz. Nomozlar bor-da shu yerda. Samarkand'ın non pazarı. Hani bu şerde non ne toktayısıydı. Yıldan üstüne bir müstahaya tuttu, bir savva kılıp obbalaydı. Şurayla şurayla bir acayip nonlar yıldı. Bilesin Samarkand nonunu. İki katar non durgan bulsa, iki katar dukanlardan turuptu yıldı iki çitide. Şu dukanlarda indi. Şuna kendi bir upakofka kılıp paketlerle sat konfetler koyup koyuptu da. İki borsam oğlum gaya, kızım gaya, ukalarım gaya, ciyanlarım gidip iki paket alan şundan. Az mı kut mu mablak işlep kiri yaptı da yigitler işlep. Yakında bir nöbet işlep kaç kimse şu yüzden iki paket konfet aldı. Yakında zor olarak aldım demişim. Bu adıydı 8000'den aldım dedi. Yani ki 300 gram, 350 gram konfeti var işi de. Lekin ne kız bilen kurayla şu aşı bitti gelip yiyelik deyip açsak hamırdı adlı bana şu nan kılatken, peşini kılatken hamırdı bir şirin suyla karıp salıp koyuptu da işte. Ağzını kursanız lekin adamdı aklı kuşunu aladı. Şunlar diyen bir iğe var mıken diyeyim hem de Samarkand diyeyim. Ya bir yani dışarı kal mardikallardı, mutkinçilerdi, yolovçilerdi bir akmak kılıp bir dikkançası etkinle tüyürüsünü şirin varmışmayın dedi.
Bu şey kafiyetlerine hamasi şuna kıyken mi?
Bir iki kıldan ogan, yine bir koşulmuz bir üç kıl ogan, bari şuna kı.
Kutarıp, kaytarıp, obarma değil ama?
Ya, bizde 140 kilometre onu obargının için varıp giyilmiş için yine birbirimizin bu gerek de Hasan Can. Obarsayken bir yerde biz sözümüz yutmaydı çünkü. Onlar bunu tanrı almışmaydı.
Kendi mi kıldıydı?
Ne mi kıldı gelmişim? Turup da, turganı, bu mesela, vallahi bir tek tabi sorarsa bir gelmez. Ya şunu bir erkin mikrofondan açsa şu mutasadı adamlar bir yatak uyuyakmaz. Bakın şu pazar ziyeler. Çünkü hazır hemen şeyde bir bana konfeti orayı duran kağızlar kutayıp kaldı. Kupil aşkı. Dersen sorarsam 50 milyon 49 milyon da giderken bir kilosu. 10 milyon olamam şimdi dedi şu kağız. Ha, bir o üyüde bir o aşkınatsa bir o Malkanan yanındaki mevzuları da çıkarıp yaptılar. Şuna kadar salardı. Devletli standartı yokup kaldı da devletli müziyem seni yap diyor. Şimdi bir yoldan büyüge boru yapmandım. Savga sıfatta oraya yaptı da bir şeyler. İmkaniyet bu da yol yapmasanız şunu erken mikrofona bir koyun.
Hava to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Andijon viloyatining Bog'ishamoldan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Abdullajon namanganlik xonanda Iso Qori Jo'rayevning qo'shiqlari muxlisi ekanini aytib, uning ijodiga bag'ishlangan eshittirish hozirlansa ko'pchilikka manzur bo'lishiga shubha qilmasligini aytdi.
Chodir xayol eshittirishinda Iso Qori degan o'sha xonanda chiqqan bu Namangandan Masim bilan suhbat o'tkazganlar, Chodir xayol eshittirishida keyin Marhaba Karimova degan asil shoira bor, asil bilan suhbat o'tkazganlar. Asillatchi o'zi faqat mana shu diniy yo'lda asilla aytadi, unaqa sevgi haqida bir asilla aytmaydi, faqat ota-ona haqida mana shu o'lganlar to'g'risida asilla aytadi, lekin hamma asillasi ham shu odamni to'g'ri yo'lga soladi. Bironta asillasi unaqa bir ma'naviy butun emas. Asil Namanganda o'zidan chiqqan, dishlari ham chiqqan, bir qancha diski chiqqan. Asa hamma diskida iloji bo'lsa, boshqa mana Furqat, Noh, Ezagallarni ham qo'shib aytganim. Lekin o'sha ota-ona haqida, o'lganlar haqidagi aslasi nimagadirda ko'p. Ozod radiosiga asi erkin mikrofoningga asi nimani asi sakolini bir nima qilsang, aytsang, sen ko'plar gapirsasan deb man do'stlarim aytuvdi, asi nimalarni gapim bilan bir tulpor qilib qo'ydim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.